Иса қызығушылықты құптайды. Рухани көзімді аша көр менің. Тәлімінен кереметтер көрейін. Забыр жырлары 118-ші тарау, 18-ші аят. Сіз жас өспірім кезіңізде ата-анаңыздың сізге түнгі 12-ден кейін жақсы ештеңе болмайды деп айтқанын есіңізде ме? Ата-анаңыздың бұл сөздері өте дұрыс сөздер. Себебі әдетте адамдар жасамаулар керек немесе күндізгі уақытта көрінгісі келмейтін нәрселерді жасау үшін күн батқанын күтеді. Келі кітапта Иса мен сөйлескісі келген діни жетекші туралы қызықты оқиға бар. Бірақ ол бұл туралы ешкімнің білгенін қаламады. Сондықтан ол түнде қараңғыда Исаның алдына келетін еді. Оның аты Никодим болды. Ол Исаның кереметтерін көріп, соған қатты қызықты. Рухани мағынада оның көздері жабық болды. Және ол Иса ұсынған рухани қайта туылу жаңа парадигмасын түсіне алмады. Никодим жарыққа, нұрға шығуға дайын болу керек еді. Иса оған былай деп түсіндірді. Құдайдың нұры жерге келді. Бірақ адамдар одан көрі түнекті жақсы көрді. Себебі олардың істері жаман еді. Сондықтан істеген әркім нұрды жек көреді. Және жасаған істері әшкереленбес үшін нұрға жоламайды. Ал шындыққа сай өмір сүретін әркім өз істерінің Құдайдың көмегімен жасалғандығы көрініп тұрсын деп нұрға шығады. Жохан жазған ізгі хабар 3-ші тарау 19-21 аяттар. Келі кітапта Никодимнің ақыр соңында Исаны қабылдауы туралы, шешім қабылдағаны туралы жазылған. Және оның Исаны қорғағаны, және Исаның денесінің жерлеуге көмектескені туралы Жохан жазған ізгі хабарды кітабының оқи аласыз. Сіз де Никодим сияқты Иса туралы білуге қызығушылық танытып жүрсіз бе? Егер солай болса, сізді бұндай қалауға жетектеп тұрған Құдайдың келі рухы, және егер сіз одан сұрасаңыз, ол сіздің рухани көздеріңізді ашып береді. Келі кітапта, өткені Құдай рухының жетелеуімен жүретіндер Құдайдың рухани балалары деп жазылған. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 14-ші аят.